ლაპარაკობს რადიოს თავისუფლება. ჩვენ ვიწყებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი, ახლა უკვე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა რადიო თავისუფლების ტალღაზე, ახლა უკვე FM 107 და 4. მე ვარ გოგი გვახარია, ხმის ოპერატორი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის არის ბატონი ლევან ქვარამაძე. ჩვენი პროგრამა გაგახსენებთ, დღეს ჩვენ მეორედ გავდივართ ეთერში, ეს მეორე გადაცემაა. ჩვენი პროგრამა ძირითადად გაიხსენებს იმ ამბებს, რომლებიც მოხდა ან უნდა მოხდეს უახლოეს ხანში, მაგრამ ამ ამბებს ნაკლები ყურადღება დაუთმო ჩვენმა მედიამ, შეიძლება ითქვას შევეცდებით ამოუწიოთ ის თემები, რომლებიც ჰაერში ტრიალებს, ამოუწიოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. გარდა ამისა, გადაცემის პროცესში შეიძლება დაუკავშირდეთ ექსპერტებსაც, ამა თუ იმ ღონისძიების ორგანიზატორებს, ვისაუბრებთ კულტურის მნიშვნელოვან მოვლენებზეც, ალბათ დამეთანხმებით, რომ კულტურა სწორედ ის სფეროა, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად აშუქებს ჩვენი მედია. მოკლედ, თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა 17 საათიდან 18 საათამდე გადაიცემა და ეს გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, ამოწევს, ასე ვთქვათ, დაჩაგრულ და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვან თემებს. პირველი თემა, რომელსაც დღეს შევეხებით, გახლავთ ახალი რეგულაციები დაწესებული სტომატოლოგიური დაწესებულებებისთვის, რომლებსაც, როგორც გაირკვა, ჯანმრთელობის სამინისტრომ შესაძლოა გადახედოს. მე კი ვთქვი, რომ მედიის მიერ დაჩაგრული თემები თქო, მაგრამ ჩვენმა რადიომ არ დაჩაგრა, ასე ვთქვათ, ეს თემა შაბათს ჩვენს გადაცემაში, ჩვენ საღამოს პროგრამაში გადაიცა, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი სიუჟეტი, რომლის ავტორი გახლავთ კახა მჭედლიძე, ჩემი კოლეგა კახა მჭედლიძე. სანამ კახას მოუსმენდით, მე მინდა წარმოადგინო სტუმარი, ჩვენი სტუმარი გახლავთ სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი, ხორცდები, ზურა ბალხანიშვილი. ზურა ჩემი მეგობარია და მადლობა მას, რომ დაგვთანხმდა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობაზე. სწორედ ზურა იყო ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც შეხვდა ჯანმრთელობის მინისტრს, ერთი კვირის წინ, ხო, სწორედ ამ თემაზე, და ალბათ ამ შეხვედრის შესახებაც გვიამბობს. მაგრამ მანამდე მინდა, რომ კახა მჭედლიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ. ეს სიუჟეტი კიდევ ერთხელ მეორებ შაბათს გადაიცა ჩვენს პროგრამაში.
სტომატოლოგიური სფეროს ახალ რეგულაციებს კლინიკების წარმომადგენელთან მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. ისინი ძირითადად საყვედურს გამოთქვამენ მთავრობის მიერ კონსულტაციების გარეშე გადაწყვეტილების მიღების გამო. ამგვარი კრიტიკის გახშირების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა სტომატოლოგიური სფეროს წარმომადგენლების მოსმენა გადაწყვიტა. 17 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე დავით სერგენკომ ახალი რეგულაციების განმარტება სცადა და ის საპასპორტო ღონისძიებად მოიხსენია.
ეს არის მარტივი საპასპორტო მოთხოვნები, მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილონ სტომატოლოგიურმა დაწესებულებებმა იმისათვის, რომ უზრუნველყონ პაციენტების უსაფრთხო მომსახურება და პირველ რიგში ესახება ინფექციების გავრცელების შემცირებას. ყველაზე ცოტა 12 წლის განმავლობაში სახელმწიფომ არ იცოდა უბრალოდ, რა ხდებოდა ამ სფეროში და უწევდა მხოლოდ შედეგების მკურნალობა გართულებების. შესაბამისად, ამ რეგულაციების მიზეზი არის მხოლოდ ერთი: პაციენტის უსაფრთხოება და პირველ რიგში ინფექციების გავრცელების კონტროლი.
არის თუ არა 2002 წლიდან დერეგულირებული სტომატოლოგიური ბიზნესი ინფექციების გავრცელებასთან კავშირში დაავადებათა კონტროლის სახელმწიფო სტრუქტურისთვისაც უცნობია. ისიც არავის გაუზომია, რა შეცვლის ინფექციების კონტროლში სამინისტროს მიერ სტომატოლოგიური კაბინეტების რეგისტრაცია აღრიცხვა. მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგულაციები კი რეგისტრაციის გარდა სხვა მოთხოვნებსაც უყენებს კლინიკებს, რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელი ხდება 1 მაისიდან. ისინი ძირითადად ინფრასტრუქტურის ცვლილებას შეეხება. კერძოდ, სტომატოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ პანდუსი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის. ასევე ერთი სამკურნალო მოწყობილობა განთავსებული უნდა იყოს მინიმუმ 14 კვადრატული მეტრის სივრცეში, ხოლო შემდეგი დამატებითი სამკურნალო მაგიდებისთვის განსაზღვრულია 7-7 კვადრატული მეტრი. ახალ რეგულაციებს აკრიტიკებს სტომატოლოგიური სფეროს ბევრი წარმომადგენელი, მათ შორისაა კომპანია Smile Dentist-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაია გვენეტაძეც.
არსად მსგავსი რეგულაცია რო აი 14 კვადრატული თუ არ იქნა ეს არის დანაშაული ან რაღაცა იქ ზოგს აქვს ერთი საბარძელი თითქმის 100 კვადრატულ მეტრო თახში დადგმული ზოგს აქვს კიდე 20 და 15 და 10-ში ეს არ არის პრობლემა მთავარი ეგ იყოს სტანდარტი დაცული იყოს საექიმო ეთიკა დაცული იყოს პაციენტის უსაფრთხოება პირველ რიგში დაცული და იყოს შესრულებული სამუშაო კვალიფიციური
რეგულაცია, რომელიც მინიმალურ ფართობს აწესებს, არ არის ერთადერთი ინფრასტრუქტურული მოთხოვნა. მთავრობის დადგენილების თანახმად, საბჭოთა საცხოვრებელი კორპუსების ზედა სართულზე განხსნილ სტომატოლოგიურ კაბინეტებსაც კი მოეთხოვებათ პანდუსის მოწყობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ დახურვა ხოლო დასაქმებულ პერსონალს უმუშევრობა ემუქრება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სტომატოლოგიური სფეროს არაერთი წარმომადგენელი, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც რეგულაციების აუცილებლობის შესახებ საუბრობენ. მათ შორის არის ერთ-ერთი კლინიკის მენეჯმენტის წევრი პროფესორი ნატა ყაზახაშვილი.
დანარჩენ სოფლიოში ყველგან აბსოლუტურად არსებობს კურნალობის სტანდარტები, გაიდლაინები და პროტოკოლები და არსებობს ინფრასტრუქტურის სტანდარტები. როგორი უნდა იყოს კაბინეტები, პალატები, საოპერაციო დერეფანი, ეზო, შენობა, განათება და ასე შემდეგ. საქართველოში ფეხს ეხლა იდგამს ეს პროცესები და ამას მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით.
ნატა ყაზახაშვილის მიერ მოწონებულ პროცესს ბევრი არ ეთანხმება. მათ შორის არიან როგორც ეკონომისტები, ასევე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები. ყოფილი მინისტრი სურაბ ჭაბერაშვილის აზრით, სტომატოლოგიური ბიზნესი დერეგულაციის პირობებში სწრაფად და ხარისხიანად განვითარდა.
სრული თავისუფლების პირობებში, ხა შეიძლება ვიღაცა სამედიცინო თვალსაზრისით ამას მაგალითად გავმართლებათ თულიდეს, მაგრამ სრული თავისუფლების პირობებში მივიღეთ ძალიან მაღალი დონის სტომატოლოგიური კლინიკები საქართველოში, რომლებიც იმის გარეშეც რომ რეგულირების ქვეშ არიან, ძალიან მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ სამედიცინო უსაფრთხოების, დღეს მათ უდგინდებათ რეგულაციები, ეს შედეგად ერთადერთ ამას მოიყას, გაძვირებულ ფასებს სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
სურაბ ჭიაბერაშვილის მსგავსად მომხმარებლების დიდი ნაწილიც კმაყოფილია სტომატოლოგიური სფეროს განვითარების დონით და ნაკლებად უჩივიან ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. თბილისის ქუჩებში მოქალაქეები რადიო თავისუფლების სტაჟიორებან გამოკითხეს.
მე სადაც დავდივარ, ჰიგიენა ნამდვილად დაცულია, არანაირი პრობლემა იქ არ არის.
და მის შეცვლა რომ შეიძლება და სრული შეცვლა შესურვებდით სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
და თანხის დაკლებას, იმიტომ რომ ფასები აქვს ისეთი, როგორი მომსახურებაც არ აქვს.
სიმართლე რომ თქვა, ეხა მეტნაკლებად დამოსაყოფია მაინც ჰიგიენური პრობლემა, ხშირად შემთხვევაში შიშის ფაქტორიც არის, როცა გეშინია, რომ რაღაც დაავადება არ გადაგდონ, იმიტომ რომ არ ხდება ისე სტერილიზაცია, როგორც საჭიროა.
კლინიკების მომსახურებაში ფასების დაბალანსებაც არ იქნებოდა ორიგო, იმიტომ რომ არის ზოგადად ისეთი ფასები ბევრი კლინიკაში რეალობას რომ არ შეესაბამება და ადამიანებისთვის ხელმიუწვდომელია.
მომხმარებლების სურვილის მიუხედავად, სტომატოლოგიური სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეგულაციების მოთხოვნების დაკმაყოფილება სავარაუდოდ გამოიწვევს მომსახურების საფასურის გაზრდას.
სტომატოლოგთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი არის ჩემი სტუდიის სტუმარი ზურაბ ალხანიშვილი. ზურა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან და მე მინდა გადაცემის ჩვენი საუბრის დასაწყისში გავიხსენოს შენი კოლეგის თამუნაყურაშვილის სიტყვები. მახსოვს ერთხელ თქვი, რომ თამისახელეთ ერთი სფერო მაინც საქართველოში, როცა ჩვენ მივახციეთ მსოფლიო დონესო ბოლო ხანებში მაინც, და თამუნამ სტომატოლოგია დამისახელა, თქვა რომ ნამდვილად მივახციეთ სოფლიო დონეს. დღეს სტომატოლოგებს მიადგენენ, შეიძლება ასე ითქვას, ანუ იმ სფეროს, რომელიც ყველაზე წარმატებულად ითვლება. თამუნა აჭარბებს თუ ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის სამინისტრო აჭარბებს, რომელმაც გადაწყვიტა რაღაცეების რეგულაცია ამ სფეროში?
კი ბატონო, ახლა ვიგიპასუხეთ პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სმენელებს და მინდა გისურვოთ წარმატება ამ რადიო თავისუფლების ახალ პროექტს.
დიდი მადლობა.
რაც შეეხება თამუნას კომენტარს და შეფასებას, მე ვთვლი რომ ბოლომდე ანუ არა თამუნა არ აჭარბებს თავის შეფასებას, იმიტომ რომ სტომატოლოგიის დარგი მართლა ძალიან განვითარდა, ძალიან დიდი ნაბიჯებით განვითარდა, იმიტომ რომ აი ეს ბოლო წლების რამდენი წელი გამოვიდა 5 6 წლების შემდეგ, როცა ეს რეგულაციები აღარ არსებობდა, სტომატოლოგიური
2005 წელს ლიცენზირების ლიბერალიზაცია მოხდა, ხო?
ანუ დღესდღეობითაც ეს სიტუაცია გვაქვს, რომ არ არსებობს ამ ლიცენზირება კლინიკების, იგივე სამედიცინო რომ არის რამდენიმე სტომატოლოგიური კლინიკა ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ამ პერიოდში დარგი ორ მხრივად განვითარდა, ასე ვთქვათ. ერთის მხრივ მივიღეთ რაღაცის უკიდურესობები, ესეთი ცუდი კლინიკების სახით, რაღაც არასათანადო ადგილებზე და ასე შემდეგ, რომელმაც ფაქტობრივად ცოტა სტომატოლოგების იმიჯი ცუდად იმოქმედა და მეორეს მხრივ მივიღეთ კლინიკები, რომლებმაც აიღეს ევროპული სტანდარტები, ევროპული გზა ერჩიეს და დღესდღეობით არიან სოფლიოდონეზე ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკები. თვითონ საექიმო საქმიანობა
და ხშირად უცხოელები ჩამოდიან იმისათვის, რომ მე ამზეც ვიცი, ხო?
ასე არის, ზოგადად ამ სამედიცინო ტურიზმი დიდად ფეხს ვერ იკიდებს ჩვენთან, თუმცა ამის დიდი პოტენციალი.
სამედიცინო ტურიზმი ქვია ამას,
რაც იმიტომ რომ ჩვენთან კურნალობა არის ძალიან იაფი ევროპის ქვეყნებთან შედარებით, მაშინ როცა ჩვენ სტომატოლოგებს შეგვიძლია რომ იგივე დონის სერვისი მივაწოდოთ აქვე საქართველოში. იმიტომ რომ ამის რესურსი არსებობს
ჩვენ. ან პროფესიონალები არიან პირველ რიგში ექიმები.
და გვაქვს ძალიან მაღალი დონის კლინიკების თავის ინსტიტუტი.
აბა მაშინ რას გერჩით სამინისტრო?
სამინისტრო რას გერჩის? ანუ ეს გერჩის ცოტა ისეთი სიტყვა, იმიტომ რომ თვითონ სტომატოლოგთა ასოციაციაც ვემხრობით ამ რეგულაციების არსებობას. იმიტომ რომ იქ სადაც არის ესეთი მაღალი რისკი სამედიცინო საქმიანობა, იქ როცა არის ინვაზიური ჩარევები, აუცილებელია რაღაცა ტიპის რეგულაციები არსებობდეს. შეიძლება თავის დროზე ამ რეგულაციების გამოქმედებას ქონდა თავისი ობიექტური მიზეზები, თუმცა დღეს უკვე არის ეს სიტუაცია, როცა შეიძლება რომ ეს ყველაფერი ისო ხელახლა ავამოქმედოთ.
კონკრეტულად რომელ რეგულაციების
ემხრო? სანიტარული ჰიგიენური ნორმების შემოწმება რომ იყოს ამ კანონმდებლობის განახლება, მოხდეს ახალი პროტოკოლები შემოვიღოთ. იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც აი ნუ ეს სიუჟეტიანაც მოვისმინეთ, რომ პაციენტებს ყველაზე მეტად ადარდებთ და ყველაზე მეტად ეშინიათ. მაშინ როცა რეალურად ამის დარეგულირება არის შესაძლებელი. უბრალოდ ამას ჭირდება თანამედროვე მიდგომები და ევროპული გამოცდილების გაზიარება და ახალი კანონმდებლობა და ახალი
შევაით მიიჩნევ რომ ჰიგიენა ყველგან დაცული არ არის და მართლაც საჭიროებს შემოწმებას.
ამას ესე ვერ ვუთქვით, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ მონაცემები არანაირი არ გვაქვს.
აი რომ ჰეპატიტი ვრცელდება სტომატოლოგიურ კლინიკებში, ესეც გავრცელებული აზრია.
კი, ძალიან გავრცელებული აზრია და ნუ კი, რა თქმა უნდა, არსებობს რისკი და ერთ-ერთი ძალიან მაღალი რისკი შემცველი სამედიცინო საქმიანობაა სტომატოლოგიას. ზედან შეიძლება მოხდეს ამის გავრცელება. თუმცა დღესდღეობით მსგავსი კვლევა ჩვენ არ აქვს, რის საფუძველზეც ჩვენ ვიტყვით, რომ ამაში სტომატოლოგები და სტომატოლოგიური კლინიკები დამნაშავეები არიან, ამიტომ მე ცოტა თავშეკავებდი, რომ აი და ზოგადად არის ამის ხომ ეს პირდაპირ ბრალდებები რომ მედის ხომ სტომატოლოგიას. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, ამის რისკ ფაქტორი არსებობს.
და ასოციაციას ევალება, ნუ ევალება ასე ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ თავად ასოციაციის წევრები თუ თვლიან, რომ ეს რეგულაციები აუცილებელია თვითონ თუ აქტიურობდნენ, სანამ ჯანმრთელობის სამინისტრო ბრძანება არის, ხო, განკარგულებას არ გამოუშვა.
აი ზოგადად მთელი სტომატოლოგიური საზოგადოება თან ხვდება იმაზე, რომ ეს რეგულაციები საჭიროა. იმიტომ რომ აი როგორც წეღან თქვი, ხო, ის სტომატოლოგები, რომლებიც არიან ძალიან მაღალი, არიან პროფესიონალები, აქვთ ძალიან მაღალი დონის კლინიკები და ასე შემდეგ, ხშირი შემთხვევაში ზარალდებოდნენ ხოლმე იმის გამო, რომ ნუ მაგათ ახდება ფასების რეგულირება, რომ შეიძლება ვიღაცა ძალიან ესეთი ძალიან კარგი სტომატოლოგიური კლინიკა გახსნა და იმის გვერდზე არსებობს კლინიკა, სადაც იგივე მანიპულაცია ჩდება და 80%-ით ნაკლები თანხა. აი ამ ყველა ფაქტორების გათვალისწინებით, აი თუნდაც მისთან შეხვედრა, სადაც სტომატოლოგების ძალიან დიდი ნაწილი იყო, იქვე აბსოლუტური ერთხელოვნება იყო და შეთანხმება იმ საკითხზე, ეს რეგულაციები საჭიროა.
მაგრამ აი პირველ მაისიდანო, პირველი მაისიდან სტომატოლოგიური სერვისების მიმწოდებლებს ვალდებულებების შესრულება მოუწევთ. პირველი მაისამდე ერთი კვირა დარჩა.
ხო, ანუ ეს აი ეს იყო ის საკითხი, რომელზეც ფაქტობრივად რომელმაც გამოიწვია ეს ნებათაღელვა. იმიტომ რომ ცოტა ისეთი ვარაზროვანი იყო, თუნდაც ეს გარდამავალი პერიოდის შესახებ, ნუ ეს კლინიკების ადაპტირება შესაძლებლობის ქონე პირებისთვის და ასე შემდეგ.
ანუ პირველ მაისამდე კლინიკებმა პანდუსები უნდა აშენონ. ესე გამოდის.
პირველ მაისამდე არ უნდა აშენონ. რეალურად, ანუ შემდეგ როცა ჩვენ დავიწყოთ მოლაპარაკებები სამინისტროსთან და თვითონ ჯანდაცვის მინისტროს განაცხადა, რომ პირველ მაისამდე უნდა მოხდეს ეგრეთ წოდებული პასპორტიზაცია, ანუ კლინიკებმა უნდა შეახსონ და ეს აუცილებლად გასაკეთებელია სპეციალური განაცხადის ფორმა, რომელიც გადააგზავნეს სამინისტროში იმისთვის, რომ მოხდეს აღრიცხვა რამდენი სტომატოლოგიური კლინიკა საქართველოში. ამის შემდეგ უკვე ამ მონაცემების საფუძველზე სამინისტრო დაიწყოს მონიტორინგს კლინიკებში და საიდანაც იგივე პანდუსებთან დაკავშირებით სამინისტრო თავდაპირველად მისცემს რეკომენდაციებს, განუსაზღვრავს იმ ფონირულ ვადას, რა რესურსი რა დრო დაჭირდება იმისთვის, რომ მათ უნდათ დაამონტაჟოს პანდუსი. აი ამ განგონირული ვადის გასვლის შემდეგ უკვე ამოქმედდება ეგრეთ წოდებული სადაფ სამარჩელო ღონისძიებებს.
პანდუსის გარდა კიდევ რას მოითხოვს სამინისტრო?
Ну, ეს როგორ იყო, რომ ძირითადად აქ უფრო სტომატოლოგიური საზოგადოების პროტესტი მოდიოდა ამ 14 კვადრატულ მეტრთან დაკავშირებით. თუმცა ალბათ უფრო რაკე სენსიტიური თემაა ეს პანდუსების საკითხი უფრო წინა პლანზე წამოვიდა, მაშინ როცა ამაზე ყველა თანხმდებოდით, ისედაც რომ ეს საჭიროა და ამას აუცილებლად გავაკეთეთ. ეს 14 კვადრატული რატომ გახდა ესეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ აი წეგაროსა ვახსენეს ორი გზა განვითარების, ხო, აი ისინი ვინც წავიდნენ ევროპული გზით და ევროპას ხშირად შეხვდება ჩვენ სტანდარტები, რომელიც მოითხოვს უფრო დაბალ კვადრატულობას. არის ნუ 10 კვადრატული, 11, 12 და ასე შემდეგ და არის უფრო მეტიც, რა თქმა უნდა. იმიტომ ეს ბევრ ფაქტორზე იქ ვენტილაციის სისტემა როგორი გაქვს და ასე შემდეგ და რასათავსებ იმ სტომატოლოგიურ კაბინეტში, თვითონ იზოლირებულ კაბინეტში. ის კლინიკები, რომლებმაც აირჩიეს ეს ევროპული გზა, გააკეთეს თავიანთი კაბინეტები ევროპული სტანდარტებით, დღესდღეობით აღმოჩნდნენ ცოტა ისეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ერთი შეხედვით დაბრუნდა ჩვენ ძველი სტანდარტები, რომლებიც დღემდე მოქმედებს, ანუ 2002 წელს მინისტრის ძალება არეგულირებს ამას, და ეს 14+7 სწორების ფორმულა, რომელშიც ისინი უკვე ვეღარ ჩდებოდნენ. და ნუ ლოგიკური იყო, რომ ამას მოყვა პროტესტი. თუმცა სამინისტროსგან წამოვიდა ეს ინიციატივა, რომ ამ საკითხის გაგრძელება შეიძლება სტომატოლოგთა ასოციაციასთან კონსულტაციების გზით და ნუ რაშიკერები
ვინ დაზარალდება ამ რეგულაციის შემდეგ? გაძვირდება მომსახურება ერთი, ამას ამბობენ, მეორე რომ გაკოტრდებიან ეს პატარა, დავირქვათ მაინც პატარა კლინიკები, სტომატოლოგიური კლინიკები, ვინ იხეირებს?
აი ეს ცოტა ისეთი საკითხია, სადაც ესეთი ერთმნიშვნელოვანი პასუხი ნებირად არ მაქვს და ძალიან არ მეგულება ადამიანი, რომელსაც ამაზე ესეთი პასუხი ექნება. იმიტომ რომ აი დრას აი იმ კლინიკებზე როცა საუბრობთ, ხო, აი ეს არასათანადო ადგილებში გახსნილ კლინიკებს და ასე შემდეგ, ის უნდა გავითვალისწინოს სად არის ეს კლინიკები.
ვალუტის გადამცველი ჯიხურების თავზე ხშირად
და ანუ ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკებში და ასე შემდეგ, სადაც ნუ ეს ერთთახიანი ბინები
იაფია.
ისედაც 18 კვადრატულია, რომელიც აფარ საკმაყოფილებს პანდუსის დაამონტაჟებს და მას შეიძლება რაღაცა პრობლემა არ შეექმნას და დაზარალდეს ანუ უფრო ესეთი მაღალი სტანდარტების მქონე კლინიკა. Ну, ეს ვერსიაც, რა თქმა უნდა, ლოგიკასთან ახლოს არის. პაციენტები თავის მხრივ არ ამგონია ამ ყველაფერმა დააზარალოს, იმიტომ რომ ის 14 კვადრატულში მიიღებს სტომატოლოგიურ მომსახურებას 13-ში თუ 13.5-ში, მათთვის ეს ანუ ხარისხის რეალურად არ ისახება. ჩემს უფრო მნიშვნელოვანია, მაგალითად, ის სანიტარული ჰიგიენური ნორმები, სტერილიზაციის ნორმები და ვთვლი რომ აი აქედან დაწყებული ეს რეგულაციები, თუმცა სამინისტროში გაგვიმართეს, რომ ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და მალე ახალი დოკუმენტის გვექნება.
გასაგებია და ბოლოს თავად ჯანდაცვის სამინისტრო ახალი მოთხოვნის საფუძველს იმით ხსნის, რომ აღნიშნული პარამეტრებიო საქართველოში ისედაც არსებობდა, ანუ არაფერი არ შეცვლა ფაქტიურად, უბრალოდ ჯანდაცვის სამინისტრომ შეიძლება ასე თქვას დააკანონეს ყველაფერი, ხო? როდიდან ველოდებით რადიკალურ ცვლილებებს? პირველი მაისთან აღმოჩნდა რომ არა, ხო? და აი როდიდან?
ანუ კი, ეს ნამდვილად ასეა. ეს ნორმები ისედაც არსებობდა. არსებობდა როგორც 14 კვადრატულის შემთხვევაში, როგორც ზეგან აღნიშნე და აი რაც შეეხება ამ შეზღუდულებებს კონდე პირების სამეს ადაპტირებას კლინიკების, ესეც არსებობდა. ჯერ კიდევ წინა ტექნიკურ რეგლამენტში, 2000 წლის ტექნიკურ რეგლამენტში ესეც იყო. თუმცა იქ ქონდა გვერდზე მიწერილი, რომ ეს არსებობდა სტომატოლოგიურ კლინიკებზე და მე ჯერ კიდევ მაშინ მაინტერესებდა და ცდილობდი გამერკვია, რატო არსებობდა სტომატოლოგიურ კლინიკებს. თუმცა მაშინ მე ამის შესახებ პასუხი ვერ მივიღე. და გარკვეულ წილად რაღაც მზაობა სტომატოლოგებში ეს ყველაფერი დაიწყებოდა და ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო. აი ამ ბოლო 1 და 2 წელს განმავლობაში ეს მზაობა გაჩნდა. აი თუნდაც აი შემიძლია გავიხსენო იგი მინისტრთან ეს შეხვედრა, სადაც თვითონ ბატონმა დავითმა იკითხა, რომ აი პადუსენთან დაკავშირებით ვინმე თუ აქვს რამე განსხვავებული მოსაზრება. ამ ხელა დარბაში ერთ ადამიანი არამდგარა, რომელიც იტყოდა, რომ არა, მე არ მინდა დავუშვათ გავაკეთო პანდუსი და ასე შემდეგ. აქ უფრო საუბარი იყო
აუცილებლად იტყოდა, ანუ სამოქალაქო თვით შეგნებაში გაიზარდა.
კი, აუცილებლად გეთახოთ. ამიტომ ამოფრო სტომატოლოგიის დარგი რეალურად ძალიან განვითარებულია, სტომატოლოგიური საზოგადოება და აი შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს ცოტა ვერ ეწევა ეს სტანდარტები, რომლებიც აი ზოთ მეორე ორი წელს ძანებით იყო და ასე შემდეგ. აი ამაზე მქონდა საუბარი წევა.
კეთილი საუბარი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ზურა, რადიო მსმენელს მოუწოდებ, ასე ვთქვათ, იმისაც რომ ენდონ ექიმებს, ქართულ სტომატოლოგებს, არა მარტო ქართველი რადიო მსმენელი ენდობა მას უკვე, როგორც ხედავ და თქვენ წარმატებას გისურვებთ.
დიდი მადლობა. I want you boss.
for your number. I never wondered which way you would go. You woke me up from my slumber. Now let me make your world a flow.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თავისუფლების 1 საათი ქვია გადაცემას, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ეს გადაცემა ყოველ დღე სამუშაო დღეებში 17 საათიდან 18 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM 7 და 4 დიაპაზონში. ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემა გრძელდება სტომატოლოგიიდან გადავდივართ ხელოვნებაზე, უფრო შეიძლება ითქვა სასიამოვნო სფეროზე, და აი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი სწორედ ხელოვნებას ეძღვნება. ქალბატონი მაია სიგუა, მუსიკის ცოდნე, არის ჩვენი სტუმარი. საქმე ის არის, რომ აი დაახლოებით ნახევარი საათის წინ თბილისში კონსერვატორიაში გაიხსნა მეხუთე საერთაშორისო სამუსიკის ცოდნეო კონფერენცია კონკურსი, და მაია გვიამბობს ამ კონფერენციის შესახებ. ეს კონფერენცია კონკურსი, როგორც გავიგე, არის ერთგვარი პაექრობა. ძალიან საინტერესოა, რომ თან კონფერენცია და თან კონკურსი, და რამდენადაც მე ვხვდები, ეძღვნება მუსიკალური კვლევის, ოღონდ ასე ამბობთ თქვენ, თანამედროვე პრიორიტეტებს. აი ამ პრიორიტეტების შესახებ ვისაუბროთ. იქნებ უამბოთ რადიო მსმენელს, რა კონფერენციაა ეს და მეხუთე კონფერენცია, ესე იგი, როდიდან რიდან დაიწყო ეს ყველაფერი?
დიდი მადლობა საღამომშვიდობისა. კონფერენცია კონკურსი, სტუდენტური კონფერენცია კონკურსი საერთაშორისო მასშტაბით უკვე მართლაც მეხუთე ტარდება,
მაგრამ მარტო თბილისში თუ არის სხვა ქალაქებშიც
კიდევ? იცით რა, არა, კონკურსის ფორმატი სტუდენტური კონფერენციები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ კონკურსის ფორმატით ჩვენ როცა ვმუშაობდით 7 თუ 8 წლის წინ ამ იდეაზე, შევეცადეთ რომ მოგვეძინებინა მსგავსი ფორმატის ღონისძიებები, მაგრამ ვერ ვიპოვე, თითქოს ცინცინატში ამერიკაში იყო რაღაც მსგავსი, მაგრამ აი დღესაც სწორედ პარიზის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი პროფესორი მეუბნებ, თორე კონკურსის ფორმატის კონფერენციებიდან სტუდენტური მართად არ უნახავს და არ შეხვედრია. საქმე ის არის, რომ მუსიკოლოგია დღეს ისევ როგორც ზოგადად მცოდნეობა, თან საქართველოში მაინც და მაინც ასრულებს ახალბილო მდგომარეობაში ვერ იმყოფება. ეს სტუდენტების რაოდენობა კონცერტებში მცირდება სულ უფრო და უფრო
მასალა. ამას როგორი პრესტიჟული იყო.
წარმოუდგენლად
მუსიკოლოგია. რატომ? ანუ რა უნდა გააკეთონ მათ შემდეგ, ხო, ალბათ ეს.
დიახ, დიახ. გარდა ამისა, მიიღება ჯემდროს და კიდევ უფრო ადრე იყო წარმოუდგენლად რთული 5-ზე მეტ გამოცდას ვაპარებდით, წარმოუდგენლად რთული პროგრამა გახლდათ. და რატომ? ჩვეულებრივი ეკონომიკის მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ბაზარი როგორც ასეთი მუსიკის ცოდნისთვის თანდათან უფრო და უფრო
ჟურნალი არ არსებობს.
ჟურნალი არსებობს, თუმცა ისინიც მუშაობენ პრაქტიკულად ენთუზიაზმზე, ტელევიზიებში, რადიოებში მუსიკის ცოდნების რიცხვი პრაქტიკულად ერთეულია.
საინტერესოა ამ კონფერენციას თუ გააშუქებს ქართული მედია თქვენი აზრით.
ჩემმა კონფერენცია იცით რა, რუსთავიორი დაინტერესდა ამით და გადაიღო კიდე მოსამზადებელი პეპეების შესახებ პატარა სიუჟეტი. აი თქვენ მეორე ხართ, მათ შორის არ ვიცი როგორ მოხდება ამ ღონისძიების გაშუქება, მაგრამ აი მიზანს რო დავუბრუნდა ზუსტად,
აი რატომ არის მნიშვნელოვანი თქვენი?
ჩვენი ეს იყო სტიმულირება პრაქტიკულად ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის, ნუ კონფერენცია ტარდება როგორც წესი კონსერვატორიაში სტუდენტური სტუდენტთა სამეცნიერო შემოქმედებით საზოგადოება ატარებს ყოველთვის, მაგრამ აი ჩვენ დროს ეს იყო, მე მახსოვს კონფერენციაში სამი სტუდენტი მონაწილეობდა, დანარჩენებისთვის ეს იყო რაღაც არა აუცილებელი, არა სავალდებულო ღონისძიება, არ და მუსიკის ცოდნისთვის კონფერენცია იგივეა რაც შემსრულებლისთვის კონცერტი, ხო, გამოგაქვს რაღაც მთელი ამ წლის განმავლობაში გაკეთებული შედეგები. და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ წამახალისებელი ელფერიც რომ შეესწენა და კონკურსის სახე მეგვეცა, რომ ბავშვებს ქონოდათ რაღაც კიდე დამატებითი мотиваცია, თუნდაც მათე თუ წიგნი გვეჩუქებინა ან ელემენტარული
სპონსორი ხართ?
სპონსორები ახლა უკვე ყავს თავიდან, არ ყავდა ბოლო 3 წელია სპონსორობას გვიწევს ძირითადი სპონსორი კულტურის სამინისტრო გახლავთ, წელს უკვე ამერიკის საელჩოც შემოვარდა, ამას მუდმივი სპონსორი ყავს პირველივე დღიდან ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის სახით, ანსამბლი დიდგორი ყოველთვის გვეხმარება კონცერტებს გვიტარებს ხოლმე, ფონდი ქართული გალობა, გარდა ამისა კომპოზიტორთა კავშირი და მუსიკალური საზოგადოება. ნუ ესენი გვეხმარებიან გამოცემებით, რაც შეიძლება
გარდა გამოცემებისა ხოლე სტუდენტები ჩამოვიდნენ, ვინ დაუფინანსა მათ გზა?
აი ეს თანხა შევიდა უკვე კულტურის სამინისტროსა და კონსერვატორიის მიერ მოცემულ ბიუჯეტში.
და როგორ არჩევთ ამ სტუდენტებს? ნუ მე უცხოელები მყავს სტუდენტობაში, მათ ნაშრომები გაქვთ წაკითხული, იცით, მოგწონთ თუ?
როგორც ხდება ხოლმე კონფერენციებზე, სამუსიკის ოდნა კონფერენციებზე, ისინი აგზავნიან აბსტრაქტებს თავიანთი თემისა, შედარებით ვრცელს და ახლობით 300 სიტყვიანს, ჩვენ კითხულობთ კომისია, რომელიც არსებობს სპეციალური ამისთვის, კითხულობთ და ნუ ვიღებთან არ ვეძებ თემის დამეხედვით, თუ თემა რამდენად აქტუალური, არაც არის კონფერენციის პრიორიტეტები, ან თემის აქტუალურობა, დამუშავებულობის ხარისხი, თქვათ სიახლე, რაკურსის სხვანაირად დანახვა და ასე
შემდეგ. აქტუალური თემები რომელი არის თქვენი ასე თანამედროვე მუსიკა?
არც ისე აქტუალური შეიძლება ნებისმიერი თემა იყოს, რომელიც სხვა ახალი ორიგინალური კუთხით არის დასმული, დაწყებული უძველესი მუსიკიდან დამთავრებული დღევანდლამდე.
არიან თქვა უცხოელი სტუდენტები, რომლებიც ქართული მუსიკით არიან დაინტერესებული, თუ ჩვენ არ ყოლია ჩერას?
იცით რა, ძირითადად უცხოელი სტუდენტები, რომლებიც ქართული მუსიკით არიან დაინტერესებული, ჩვენ კონფერენციაზე არ ყოფილან, მაგრამ მე ვიცი რამდენიმე, რომელიც ჩამოდიან სწავლობენ ხომ ფოლკლორსა სასულიერო მუსიკას, პროფესიულ ქართულ მუსიკას.
მე რადიოსენელს ვეტყვი, რომ დარგებად არის დაყოფილი თქვენი კონფერენცია, როგორც ვთქვი, ანუ მუსიკის თეორია, ისტორია, მუსიკის თეორია და საეკლესიო მუსიკაც არის. საეკლესიო მუსიკას ყავს სპეციალისტები ისტები ჩვენთან. აი როგორ ხდება ეს? მოხსენება წაიკითხეს, ნუ მუსიკაა ეს, ხო, ეს არ არის თქვა ლიტერატურა ცოდნეობა და რაღაცა უნდა მოისმინო. მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ არ დაგიმალოთ და ოდესღაც ფიქრობდი კიდეც ამ პროფესიაზე ახალგაზრდობაში, რომ მინდოდა მუსიკის ცოდნეობა, მაგრამ იმიტომ რომ ეს რაღაც ისეთი უცხო ენა არის, შეიძლება ასე თქვა, აი რაღაც ისეთი ახალი ენა არის, რომელიც მუსიკის ცოდნეებს, მუსიკოსებს ესმით, მარტო, ხო, რაღაც საიდუმლო ენა თავარქო. ხო, აი რო როგორ ხდება, როცა ისინი მოხსენებას კითხულობენ, მე უსმენენ კიდე.
აუცილებლად. და როცა ისინი კითხულობენ მოხსენებას, თქვა, ამა თუ იმ ნაწარმოების შესახებ, მათ ყოველთვის აქვთ მუსიკალური ფრაგმენტები, რომელსაც უშვებენ საილუსტრაციო, შეიძლება ამ დროს თქვა პრეზენტაციის სახით კედელზე გავიდეს ნოტებიც. ან თქვა სპექტაკლის ჩანაწერი, კონცერტის ჩანაწერი და ასე შემდეგ, ცხადია მთელი ნაწარმოების მოსმენა ეგ შეუძლებელია. მაგრამ ძირითადად ისეთ ფრაგმენტებს არჩევენ ხოლმე, რომ მელომად შეიძლება რაღაც წარმოდგენა მოგცეს ამა თუ იმ მაგალითად ქვეყნის მუსიკაზე, რაღაც ტიპური, ან რაღაც თუ სიმფონიაზე ლაპარაკი თემა იყოს, რომელიც რაღაც კონკრეტული სახეების
მაგალითად ჩანაწერები ჩამოაქვთ ალბათ, ხო?
დიახ.
და ცოცხლად შესრულება თუ იქნება, ან კონცერტი სადაც მოვის, თუ არ არის კონცერტი დაგეგმილი?
კი, კონცერტი დაგეგმილია, კონცერტი რაღაც ეს ტრადიციაა ჩვენ თითქოს და 3 თუ 4 წელი წინ დაიწყეთ, როდესაც მუსიკისტებს ყოველ თანაშაულებენ იმაზე, ათანაშაულებენ არანუ როგორღაც სტამებენ, რომ ეს ცუდი შემსრულებლები არიან ხოლმე და ამიტომაც ხდებიან მუსიკისტები. ჩვენ როგორ რაღაც
გამოხდებს ყველა ცუდად ხატავდნენ და ამიტომ გახდნენ ხელოვნებები.
და ერთხელაც რომ გაგვიქარწლებინა ეს მოსაზრება და დაგვიმტკიცებინა, რომ თაკურა შეგვიძლია გადაწყვეტეთ, რომ მაგვეკეთებინა კონცერტი ამ ჩვენი სკოლის მონაწილე თქვა სტუდენტებისთვის, ჟიურის წევრებისთვის, რომ ჩვენებიდან ახდება დღეს საქართველოში და ნახდებოდა ანუ უახლესი მუსიკა ქართული და უძველესი მუსიკა, ორ განყოფილებიან კონცერტს ვაზმებდით, სადაც ჩვენ მუსიკის ცოდნაები და ჩვენი მეგობარი ინსტრუმენტალისტები ვუკრავდით ეხლა კონსერვატორიაში რა მუსიკას ეწერება იმას ჩვენი მეგობარი კომპოზიტორები. ანუ თან ვაჩვენებდით რა წერენ ეს ბავშვები, თან ჩვენ თვითონ მუშაობდით ცოცხალ ავტორებთან, ასთან დიდი პრივილეგია. და მეორე განყოფილებაში სწორედ ანსამბლი დიდგორი გამოდიოდა ხოლმე და ღერდა რამდენიმე ნიმუშ ფოლკლორული სიმღერისა და საეკლესიო ღალობისა და წელს მხოლოდ ანსამბლი დიდგორი თუმცა მთელი სოლო კონცერტი ექნება მას დათმობილი და ეს უფრო ფშალ წარმოგიდგენია.
შესანიშნავი. ჩვენ ვისაუბრეთ მუსიკის თეორიაზე, მუსიკის ისტორიაზე, არსებობს კიდე მუსიკის კრიტიკა. ეხლა რადგან ჩემი ახალგაზრდობა გავიხსენე, ძალიან განვითარებული დარგი იყო, საბჭოთა ხელოვნება გამოდიოდა ჟურნალებში და ჩვეულებრივი ამბავი იყო, რომ თქვათ ოპერა დადგმულიყო და კრიტიკული რეცენზია გამოქვეყნებულიყო. ასეთი სახის ალბათ არ არის, ხო, ასეთი სახის მოხსენებებს ვერ მოვისმენ.
ეს რამდენადაც სამეცნიერო კონფერენციიდან აღლებად ეხება პუბლიცისტიკას, კრიტიკულ მოხსენებებს ალბათ არ ვერ მოვისმენ. რამდენადაც ჩვენ ცოტა სხვა მიზანი გვაქვს იმის, რომ სტუდენტის ჩვევები, მკვლევარის ჩვევები ძალხალისოთ წამოწიოთ და სტიმული მიეცეთ, ამიტომ კრიტიკასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით სამეცნიერო კონფერენციაზე არაფერი ჩანს. თუმცა არსებობს ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ბლოგი ესეთი, რომელსაც ხვი Music in Georgia. სადაც მუსიკის ცოდნები წერენ სახელის გარეშე, ან სახელით, მარტო სახელის გარეშე. Music in Georgia ერთად.
გადასარევი. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მაია სიგო იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს თბილისში გაიხსნა სტუდენტური, ნამდვილად ეს სიტყვა დამავიწყდა, სამუსიკო ცოდნეო კონფერენცია, კონკურსი კონსერვატორიაში, რომელიც 25-26 აპრილს დასრულდება.
დიახ, დღეს დაიწყო სალექციო ნაწილი, 3 დღე გაგრძელდება, 25-ში და 26-ში სასესიო ნაწილი იქნება და 27-ში ჩვენ უკვე.
კეთილი. კეთილი, ცოტა ხანში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ხელოვნებაზე და მუსიკიდან გადავალთ უკვე კინოზე. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. მე გოგი გვახარეა რამ გადაცემის წამყვანი, გადაცემა 17-დან 18 საათამდე ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში. დღეს ჩვენ უკვე დავიწყეთ საუბარი ხელოვნებაზე და ახლა მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომელიც არის ავტორი ჩემი აზრით გასული წლის ნამდვილად საუკეთესო ფილმისა, ეს მე არაერთხელ აღნიშნე და ამას კიდევ ერთხელ სიამოვნებით ვიმეორებ, ყოველთვის მიხარია კარგი ფილმის წარმოდგენა და ეს არის გერმანელი, მე ასე ვიტყვი უკვე გერმანელი თბილისელი შტეფან ტოლცი და მისი ფილმი, რომელსაც ქვია სრულისვლით დასავლეთისკენ, ამ ფილმს მეორე სათაურიც აქვს, რომელიც მე ძალიან მომწონს საქართველოს მომავლის ძიებაში, რატომღაც მეორე სათაურს არ ამბობენ ხოლმე, რომლის პრემიერა 24 აპრილს, ესე იგი ზეკ, უნდა გამართოს თბილისის კინოთეატრებში, ანუ ამირანში და რუსთაველში. შტეფანმა ახლა მითხრა, რომ შეიძლება თელავშიც აჩვენონ და მე მინდა, რომ ბათუმშიც აჩვენონ და კინოთეატრი ბევრი არა გვაქვს და რა თქმა უნდა ტელევიზიითაც აჩვენონ. სამ შტეფან ტოლცთან ვისაუბრებდე, მე მინდა წარმოგიდგინოთ, გავიმეორო ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ეთერში გავიდა გასული წლის მიწურულს თბილისის კინოფესტივალის დროს, ნაწყვეტი ამ სიუჟეტიდან, რომელიც ეხება შტეფან ტოლცის ფილმს, იმის დასტურად, რომ ფილმის პრემიერის შემდეგ უკვე ამბობდი მე, რომ ეს არის წლის საუკეთესო ფილმი და ახლაც ვიმეორებ ამას. თბილისის ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო პრემიერა ჩემი აზრით შესანიშნავი დოკუმენტური ფილმისა. ეს არის გერმანელი რეჟისორის შტეფან ტოლცის სურათი სრულისვლით დასავლეთისკენ საქართველოს მომავლის ძიებაში.
ეროვნული ლიტერატურული მუზეუმის დირექტორია. დაშა გერმანიაში და შვეიცარიაში სწავლობდა ის ისტორიკოსი სოფია, რომელსაც ჩემი ქართული არ ყოფნის. დაშა მიწარბის დახტება მეხანაში.
გერმანელი რეჟისორი შტეფან ტოლცი, რომელმაც 20 წლის წინ გაიცნო საქართველოს და მას შემდეგაც აქ ცხოვრობს, საქართველოს უახლეს ისტორიას ძველი საბჭოთა ვოლგის, ავტომობილი ვოლგის მფლობელის, მოგზაურის ჩანაწერებით ყვება. თვითონ ყვება და ამავე დროს ხვდება თავისი ფილმის პერსონაჟებს, რომელთა შორის არიან მიხეილ სააკაშვილი და ბიზინა ივანიშვილი. გვიყვება 2012 წლის არჩევნების წინა პერიოდზე. თავად არჩევნებზე, შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე, ფაქტობრივად დღევანდელობაზე. გვესაუბრება ქართულად და თითქოს საქართველოს აცნობს ქართველებს. ეს საოცრად ორიგინალური ხერხია. ევროპელი კაცი ქართველებს გვესაუბრება არა იმდენად თავის დამოკიდებულებას გამოხატავს საქართველოს მიმართ, არამედ გვიამბობს, როგორია დღევანდელი საქართველო. ჩვენ გვეუბნება ამას. ცდილობს იყოს ობიექტური, მაგრამ არ დაკარგოს იუმორი და თვითირონი.
რაჩერება მასისტრატოს კინომთავრობის ისინი მოვიდნენ დაადგინეს დიაგნოზი, რომელიც იყო, რომ ქართველი ხალხი მათი დაგებით იყო ჩამორჩენილი და საჭირო იყო ახალი საზოგადოების შექმნა და ამ დიაგნოზის განსაკუთრებულად მათ ჩაუტარეს ქართულ ხალხშობული თერაპიის მეთოდით სხვადასხვა ტიპის რეფორმები. მაგრამ იყო მთელი რიგი რეფორმების, რომელმაც რეალურად მაშინდელი მთავრობის კუნდის გამყარება გამოიწვია და არა ხალხის კეთილდღეობა. ფართოდ წინა მთავრობას ახასიათებდა ძალიან მაღალი დონის ზედაპირულობა. მათთვის მთავარი იყო ფასადი და ის თუ როგორ ჩანს გარეთ, ისასაც ისინი აკეთებდნენ.
დიახ, ფილმში ახალი ხელისუფლების მინისტრსაც ხედავთ, თეაწო ლუკიანს, რომელიც თავისი წინამორბედის ზურაბ ადეიშვილის კაბინეტს ალაგებს. უბრალოდ ადეიშვილის ნივთებს ალაგებს და მათნაცვლად ხატებს ამწკრივებს თაროზე. სურათის იუმორისტულ ინტონაციაში ეს ეპიზოდიც არაჩვეულებრივად ჯდება, როგორც იუმორი. საერთო განწყობილება აქ საერთოდ მუდმივად იცვლება. მუდმივად იცვლება ფილმში და შესაბამისად ამიტომაცაა, რომ საათნახევრიანი დოკუმენტური ფილმი ერთი წამით არ ხდება მოსაწყენი. მით უმეტეს, რომ შესანიშნავად არის აწყობილი დრამატურგიულად და მონტაჟურად. Stefan Tolcis ეს ფილმი ხალხი ცავსე დარბაში უჩვენეს. დარბაში ქართველი დოკუმენტალისტებიც მრავლად ვიხილეთ. ფიქრობ, გერმანელის მიერ დანახული საქართველო ბევრად უფრო ღრმა და უფრო დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა, ვიდრე ის საქართველო, რომელსაც ქართველი დოკუმენტალისტები ქმნიან დღევანდელ დოკუმენტურ კინოში. ამიტომაც არის კარგი კინოფესტივალი, საერთაშორისო კინოფესტივალი. აქ შეიძლება ინფორმაცია მიიღო და ნახო, რა ხდება თანამედროვე კინოში. შეიძლება ითქვას, ნახო, როგორია თანამედროვე კინო, როგორია თანამედროვე დოკუმენტური კინო. ეს იყო ძველი სიუჟეტი, რაღაც ძველია, დეკემბრის ბოლოს თბილისის კინოფესტივალის დროს ჩაწერილი და კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ შტეფან ტოლციის ფილმი პირველად უჩვენეს თბილისის კინოფესტივალზე დეკემბერში და ზეკ, ანუ 24 აპრილს თბილისის ეკრანებზე გამოდის და გილოცა უკვე წინასწარ შტეფან ამ გამარჯვებას.
და გამარჯობა თქვენს.
პირველად ეს ფილმი არტეზე გავიდა, ხო?
ფიბრატ ათაზე გავედა ხო ეს იყო ოქტომბერში და ეს უბრალოდ იყო ამისთვის ეს უბრალოდ იყო იმ კვირაში როცა მიშა ზაკაშვილი გავედა თავრობიდან და
ეს დაემთხვა თუ ასე იყო ჩაფიქრება
არა ასე იყო ზუსტად ეს იდეა იყო როცა აქ შეიცვალა პრეზიდენტის ნუსმენა ეს უბრალოდ ამისთვის იყო ეს ზუსტად იმ კვირაში აჩვენეს ათაზე
ესე ეს არტეს დაკვეთითაც იყო ხო ანუ რაღაც ფული არტემ მოქცა
ხო რა თქმა უნდა ეს ნუ დასაწყისში არა იმ როცა მე გამოჩნდება მივიღო მინდა გადავიღო ეს ფილმი ეს იყო 7 ოქტომბერს 2011 წელს ზუსტად იმ დროს როცა ზაკოზი აქ იყო და იმ დროს როცა ბიძინამ თქვა რომ ამან შემოდის პოლიტიკაში იმ დროს მე დავიწყე გადაღება და იმ დროში არ ვიცოდი ვინ იქნება არტი იქნება მაგრამ რამდენიმე თვის მერე იმით მე ხო უკვე რამდენიმე ფილმი მაქვს გადაღებული არტისთვის და როცა მე ამ თემას კონდა და
დაინტერესებდნენ
სტრასბურგში და კოლონში მე ორი ტელევიზია რაც შედიოდა არის VDR კოლონის ტელევიზია.
დიდ კინოთეატრებში ევროპაში არ უჩვენებიათ.
ეს პრობლემა არის როცა ტელევიზია ში უკვე აჩვენებს ფილმს
ხო
მაგრამ ახლა მე მგონია ამ წლის მაინც რამდენიმე კინოთეატრები აჩვენებენ მაგრამ ეს არ იქნება დიდ სტილით იმიტომ არტეზე უკვე ბევრი ხალხი
ძალიან ეფექტური არის დიდ კინო დიდ ეკრანზე როცა უყურებთ მე ამ ფილმს მიხედავს რომ ალბათ საქართველოს ტელევიზიაც აჩვენებს ამ სურათს ოდესმე დიდ ეკრანზე ძალიან ეფექტური არის ფილმი კარგად გადაღებული რა მაინტერესებს შენ გვიამბობ შენს დამოკიდებულებას ზოგადად საქართველოს მიმართ ასე თავიდანვე ასე იყო ჩაფიქრებული რომ შენ უნდა გელაპარაკა
არა თავ ამას არის ხო ნამდვილად არა იმიტომ ჩემი როგორც თქვენ ესმით მოგაცოთ რომ ჩემი უცხელება და ქართული ენა ძალიან თულია ნამდვილად არა შეიძლება არა ამდენი შეცდომით მაგრამ ეს მე არა ვარ ლინგვისტი ნიშნავს მე ხო კინორეჟისორი ვარ ნიშნავს მე ეს არის კუჩის ენა რაც მე სადღაც გავიგე რაც მე თვითონ ვისწავლე იმ დროს იმიტომ 25 წლის წინ 23 პირველად აქ ვიღავი ვისწავლე ქართული ენა ნელ
მე ვეთქვი რადიოსმენელს რომ შენ დაამთავრე ასე ხო თბილისის თეატრალური
ინსტიტუტის ოფიციალურად ვიღავი აქ ცელიცად ნახევარი თეატრალური ინსტიტუტში მაგრამ ეს იყო იმ დროს როცა ნუ
ყველაფერი
ინგრევდა როცა მე დაამთავრებული მაქვს მენჩინის კინოშკოლა და ამის მერე აქ ვიღავი ცელიცად ნახევარი თქვენი პირველი სტაჟიორი იმ ინსტიტუტში
შტეხან მე ჩვენი რადიოს ძველი სიუჟეტები მოვისმენე და ინტერვიუ დათო კაკაბაძესთან ჩვენ ჩემს კოლეგასთან პრაღაში და იქ ეს არის 2009 წელს ჩაწერილი სიუჟეტი, სადაც შენ ამბობ, რომ იწყებ მუშაობას მხატვრულ ფილმზე ლაღიძის წლებზე, ხო? ლაშა ბაქრაძესთან და ლაშა იყო მარტო სცენარის ავტორი, თუ მე მგონი ანაც სამადაშვილი.
ხო, ლაშა
ფილმი კორძაია. სად არის ეს ფილმი?
სად არის ეს ფილმი? ზუსტად ეს ამისთვის მე აკვა პრინციპში მე ძალიან მინდა ეს ფილმი გადავიღო, იმიტომ მე მგონია საქართველოს შესახებ აკეთებენ ბევრი ნუბებს კინოს ახლა იღებენ, მაგრამ ეს კომედიები რაც იყვნენ ადრე ძალიან ცნობილი, როგორც ის ფილმები მიმინო, ანუ ასეთი ფილმები როგორც აქ რომელიც აქ ან რეზო გაბრიაძეს ან ელდა შენგელარის ხელმოწერა დაკარგული არის ცოტა
და მე დაკარგული თუ მოძველებული
არა ეს ქართული ენა
ეს
აღარ არის ეს არა სამწუხაროდ
აღარ არის
მე მგონია მაინც
შეიცვალა ქვე
ემეთონ ნაკონდა დრევანდელი დრეფში საქართველოში ყველა უხორებს ეს თული ეკონომიკური სიტუაცია ყველაფერი ასეთი ემეთონ რა თქმა უნდა ეს ცოტა ძნელია ახლა ასეთი
და ენაც იცვლება
ენა ცისება ენა უნდა იცოდეს კინოს ეს რო ნორმალურია, მაგრამ მაინც მე ძალიან როცა მე პირველად ნახე ცისფერი მთები ეს გახდა როგორც ჩემი ნუ ძალიან სახარელი ფილმი ჩემთვის არის და იდეა იყო რომ ზუსტად ასეთი ფილმი ასეთი იდეა რომ ერთ ადგილზე ერთ შენობაში მთელი ისტორია იქნება ეს ლაშა ბაქრაძეს და ჩემთვის იყო დასაცხისი რომ ჩვენ დავიცხებთ რადაც ისტორია გავაკეთოთ მიტორ ფანელა რიძესგან, მაგრამ ეს არ არის ისტორიული ფილმი მედა ვინც ახლა ეკითხობს სცენარს ხედავს რომ ეს არ არის მითოფანეს ლეგენდის ისტორია, ეს არის რანაც ლიმონადი, რანაც წყალი, რანაც ქვეხანაში რომელიც არის საქართველოსში არის რომ ისინი იფიქრებენ რომ ეს ლიმონადი, რანაც წყალი აკეთებს მთელი სოფლიო ბედნიერი და იდეა არის ვინ უნდა ბედნიერი
ჯადოსნური წყალია.
ჯადოსნური წყალი.
ბედნიერს
ხდის ადამიანი. ვუძლებს ბედნიერებას, მაგრამ პროსტაპოლოს კომუნისტები ამბობენ ეს არ შეიძლება, ასეთი ლიმონადი, ასეთი წყალი, იმიტომ კომუნიზმის არის ბედნიერება, ეს არ შეიძლება რომ ხალხს დალემ ლიმონადს და ბედნიერი. და მე როცა შეიცვალა სისტემა, პროსტაპოლოს კაპიტალისტები ამბობენ, ნუ თუ ყველა ბედნიერი იქნება, არავინ არაფერი უნდა იყიდოს და გაიყიდოს, და ნიშნავს ეს არის ძალიან ანტიკაპიტალისტური იდეა. ყველა იქნება ბედნიერი. არავინ უნდა სოფლიოში ხალხს არ ბედნიერი. ასეთი ფილოსოფია არის ამ ფილმის იდეა, მაგრამ ნახე რომ ეს არის ძალიან ძნელი აქ დაფინანსება.
კაპიტალისტები ფულს არ მოხსენენ მაგაში.
კაპიტალისტები, ნუ ჩვენთან ახობენ სტეფან თუ შენას აკეთებს თემა გერმანიაში, ჩვენ ვაძლევთ ფული, მაგრამ ეს ხო არის ქართული თემა, ეს არის ქართული ლაღიძე, ქართული ლიმონადი, რატომ გერმანული ფული უნდა შევიდეს იმ კინოში? და ქართველები ამბობენ და კინოცენტრი ამბობს შენ ხა გერმანი რეჟისორი და გერმანელ რეჟისორს ჩვენგან ფული ეს
არის
შეიძლება მხოლოდ როცა კოპროდუქციის ფული კოპროდუქციის ფონდი იქიდან შეიძლება
ანუ ეს პროექტი გაყინულია
ამ ცუჩი ზუსტად ჩვენ მაინც ვეძებ და მე ხოველ თვე მაქვს რაღაც შეხვედრა რაღაც რედაქტორებთან ან რაღაც ჩვენ მაინც მუშაობ და ეხლა ახალი სცენარისტი ერაკლი სოლომანაშვილთან ერთად მუშაობდი და გავაკეთებდი ეხლა ნამდვილი სცენარისტი და ქახათოლა დავა გააკეთა ინგლისური ვარიანტი ამ სცენარის და ნანა ჯორჯაც მონაწილეობს როგორც ერთი პროდიუსერი ვინც იქნება ჩემი ეხმარება იმიტომ მაინც გამანელი ვარ კარგია თუ მე მხავს ერთი კაგი ქართველი რეჟისორი ჩემს კვეზე და მე მაქს რომ ნამდვილად ამ წლის ვიშოვოთ ეს დაფინანსება, იმიტომ მე მინდა გავაკეთო ერთი ფილმი როგორც ამელი პარიზისთვის არის, მე მინდა გავაკეთო ასეთი ფილმი თბილისისთვის, რომ ჩვენთან დაზაფლეთში ყველა უნდა აუცილებლად მოვიდეს ამ ქვეხანაში და ამ ქალაქში.
ეს შემთხვევით ხო არ მიგიმართავს ამ ფილმის შენი ამ შემთხვევაში უკვე ვამბობ აი ამ დოკუმენტური ფილმის ერთ-ერთი გმირისთვის ბიზინა ივანიშვილისთვის დახმარების, იმიტომ რომ მე მინდა უთხრა რადიო მსმენელს რომ ეს არაერთხელ მითქვამს არსად არც ერთ ინტერვიუში რომელიც მე მინახავს ბიზნა ივანიშვილი ტელევიზიით ფხშიერთან ის არ ყოფილა ასეთი ცოცხალი ასეთი საინტერესო ბუნებრივი და გულწრფელი როგორც ჩემ ფილმში ნამდვილად ასე არის და ამიტომაც მას ალბათ მოეწონება ეს რომ ნახა თვითონ ეს ფილმი
მე მგონი ანა ნახე აქვს მე არ ვიცი მე
უკვე ზაკაშვილს არ ნახავ
ზაკაშვილ მას ახლობლებგან ვიცი რომ ამა ნაცილი ნახე ბიზნესგან არაფერი არ ვიცი ნანახი აქვს ფილმი თუ არა აქვს ნანახი მე უკვე დაპატიჟე რომ უნდა მოვიდეს ან მე შეიძლება გავგზავნო
პრემიერაზე
დივიდ ან პრემიერაზე ან მე შეიძლება გავგზავნო დივიდის მაგრამ პასუხი არაფერი არ მივიღე და მე მგონია სულიერთია თუ რას ფიქრობს თუ კარგად არ ცუდად მე მაინც შეფთვის ცოტა უცნაური არის როცა მთავარი გმირები ანახავენ ფილმს რაც მე გავაკეთე ეს შეფთვის პირველ არ მიხო 25 ფილმი მაქვს გადაღებული პირველად ეს სიტუაცია შეფთვის არის რომ მთავარი გმირიჭე არ აქვს ნანახე ფილმი და ახლა უკვე კინოთეატრებში გადის ხო ეს ცოტა უცნაური
ну албат лаша бакрадзис гарда რომელიც შეიძლება ითქვას რომ ლაშავარი გმირია ამ
ფილმში ეს მეტროპოლიტე კალისტრატე მეოფე ქუთაისის მეოფე ნახა ფილმი და რა თქმა უნდა დათო იმა შვილიჩიმე მექანიკოსი ნახა ფილმი ნიშას მხოლოდ ეს ორი პოლიტიკოსი
თეატროლოგიანმა
თეა
ნახა და მოეწონა
მოეწონა მართლა მოეწონა რა თქმა უნდა მოეწონა ხოლმე იპოვებს
აქვს იუმორის გზნობა ესე
ხა და იუმორის გზნობა აქვს რა თქმა უნდა თვითონ და ეს მნიშვნელოვანია ამ ფილმის
აუცილებელს ხო აუცილებელს და ამ ფილმის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მხარე ეს არის ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე რომ ნატურა კვდება იცვლება აი როგორც ჩვენ თქვი ცისფერი მთების ნატურა და ენა უკვე აღარ არის იცვლება საქართველოს იცვლება და ის საქართველო რომელიც აქ არის ეკრანზე ისიც შეიძლება შეიცვალოს. აი ეს გრძნობა ამ ფილმის ყურების დროს სულ მქონდა რომ აი ეს მოძრაობა არის არა მარტო იმიტომ რომ მანქანა არის ამ ფილმის მთავარი გმირი არამედ ის საქართველოა რომელიც მოძრაობაშია და იცვლება. მიუხედავად ამისა შენ ძალიან ოპტიმისტურად ამთავრებ ამ ფილმს ამბობ რომ საქართველო აუცილებლად გახდება დასავლეთის შეიძლება ასე ითქვას დასავლური სივრცის ნაწილი. მიუხედავად იმისა რომ სათაურში ცოტა ირონია არის წინ დასავლეთ ადრე გვეუბნებოდნენ წინ კომუნიზმისაკენ.
ხო, ან ზე ადის ამოდის ამოზავლეთში და არა.
რა თქმა უნდა, ხო, ეს ამოზავლეთიდან.
ხო, და ასეთი შეკითხვა. არა, მაგრამ მე მგონი ამ წუთში მე ვხედავ რა ხდება ქვეყანაში და მე ამ წუთში ნერვიულობ თვითონ როგორც ბევრი ხალხი მე მგონი არა ხდება ახლა ამ შემდეგ თვეებში და უკრაინას ამბავი და რუსეთის ამბავი ახლა რა ხდება. ეს საშიში სიტუაცია, მაგრამ მე მგონი საქართველოს ეს ისტორიასთვის ეს რაც ხდებოდა ეს ბოლო ორი წელი ეს ნამდვილი საინტერესო ისტორია არის და ეს ერთი დიდი არჩევანი იყო რაც ქართველ ხალხს აიღეს და იმიტომ მე მგონია ეს პერიოდი როგორც ეს მოხდა იმიტომ სამი წლის წინ ხო არავინ იფიქრა რომ მიშელ საკაშვილი დღეს არ იქნებოდა პრეზიდენტი ან პრემიერი ან რაღაც მნიშვნელოვანი ადამიანი ახლა ამან არის ალამ ქვეყნის გარეთ და ბიზნეს ხალხი ახლა არიან თავრობაში და ეს ხო სამი წლის წინ არავინ არ იფიქრა
კეთილი მე კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს რომ სტეფან ტორცის ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი ზეგიდან 24 აპრილიდან გამოვა თბილისის კინოთეატრებში აუცილებლად ნახეთ ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ ყველას მოგეწონებათ ჩვენი გადაცემა უკვე სრულდება კიდევ ერთხელ გავახსენებთ რომ თქვენ მოусმინეთ გადაცემას 1 საათი თავისუფლების 1 საათი გოგი გვახარეასთან ერთად სათაური სახელი ამ გადაცემის ჯერჯერობით იმიტომ მოიწყდება სულ რომ დღეს ჩვენ მხოლოდ მეორე ჯერ გავედით ეთერში ეს ყო მეორე გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17-დან 18 საათამდე შევხვდებით ჩვენ ერთმანეთს რადიო თავისუფლების ეთერში FM 107 და 4 დიაპაზონში მე გემშვიდობებით ხმის ოპერატორი იყო ლევან გვარამაძე მე გოგი გვახარია ვარ ხვალამდე